Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта праграма «Беларусы ў 21-м стагоддзі». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк, а мой сённяшні госць Леанід Судаленка, старшыня гумельскага аддзялення праваабарончага цэнтру «Вясна». Добры дзень.
Добры дзень.
Але можна таксама сказаць, палітвязень, які не так даўно, бо сёлета, адбыўшы тэрмін да званка, выйшаў на волю.
Да, тягам апошніх год я знаходзіўся за кратамі. 21 ліпеня вызваліўся, як кажуць, у тых месцах, дзе я быў па званку, цалкам адбыўшы свой тэрмін, суд цэнтральнага раёну горада Гомля. 21 годзе менавіта прысудзіў мне па выніках зноў жа закрытага суду, закрытага ад сродкаў масавай інфармацыі, ад публікі, суд зрабілі закрытым. Прысудзіў мне 3 гады па сумнавядомаму народнаму 342 артыкулу крымінальнага кодэкса Беларусі, які кажа пра тое, што я як быццам бы арганізаваў ды прафінансаваў пратэсты не толькі ў горадзе Гомлі, а па ўсёй краіне.
А каб ужо народ ведаў сваіх герояў, то судзіў вас Сергей Салоўскі, суддзя.
Да, сумнавядомы гэты суд дзя крымінальнай адказнасці, да якога за вынесенне загадзя заведама неправасуднага прыгавору я яшчэ патрабаваў, калі быў у калоніі, але аператыўны супрацоўнік не прапусціў мою скаргу, выклікаў мяне ды кажу: «У дачыненні да цябе прыгавор набыў моц, значыць ты крымінальны злачынец, а суддзя чысты. Калі будзеш яшчэ раз падаваць такія скаргі, тады узбудзім яшчэ адну справу за паклёп на суддзю». Я сам прафесійны юрыст, і я разумею, што ў дачыненні да мяне суддзя здзейсніў крымінальнае злачынства. І калі вернецца ў Беларусь канстытуцыйная законнасць, я абавязкова буду патрабаваць для гэтага чалавека адказнасці.
І думаю, што такіх суддзяў знойдзецца ў Беларусі, на жаль, вельмі, вельмі шмат. Вы адбылі тэрмін поўнасцю. Была магчымасць прасіць там памілаванне, звяртацца да Лукашэнкі, напрыклад, з такой просьбай?
Такая опцыя, як я яе называю, яна існуе ў кожнага асуджанага, у тым ліку і ў палітычнага, яна існуе. Але у кожнага палітычнага ёсць, як бы я назваў, свая чырвоная лінія, якую я пераступіць не мог. Гэта прызнанне віны. Дзеля таго, каб звернуцца да Лукашэнкі з хадайніцтвам аб памілаванні, трэба прызнаць віну.
А ў чым магла быць ваша віна? У тым, што вы камусьці дапамаглі закупіць дровы на зіму?
Так я казаў, яшчэ раз кажу, што я сядзеў за дапамогу іншым людзям.
А дзе сядзелі?
У кожнага асуджанага турма складаецца з двух этапаў. Першы этап – гэта СІЗА, калі цябе да суда трымаюць. Я, напрыклад, сядзеў у гомельскім СІЗА цэлы год. У чаканні, калі прысуд уступіць у законную сілу. Пакуль ішло следства, пакуль прысуд, пакуль ён уступіў у законную сілу. Прайшоў год. А потым другая частка, гэта этапам мяне перавезлі ў Сталыпінскім вагоне з кайданкамі ззадзі, якія на ноч нават не здымалі. Перавезлі ў Віцебскую Відьму, недзе з вечара пагрузілі нас у Гомлі, у гэты Сталыпінскі вагон, а зранку мы былі ўжо ў Відьбе. У Віцебскай тройкі папраўча калонія номер 3 Відьба, яна так і завецца. Та недзе ў 10 кілометрах ад самого Віцебска ёсць такая установа, і там я вось адбываў свой тэрмін. Гэта лагер для тых, як кажуць, у тых месцах для пераходаў. Тыя, хто першы раз асуджаны. Іншых там людзей няма.
Напэўна, не ўсе нашы слухачы ведаюць, што такое Сталыпінскі вагон. Скажыце дакладней.
Ну, гэта такі вагон, як бы там сказаць, ну, камеры, на чыгунцы камеры такія вось, ўсё металічнае, без вакон, раскладваюцца такія вось жалезныя нары, і нават там жа няма ні пастельнага, ні матрасу, нічога. І ты кладзеся на гэтыя нары і спіш, дык і звычайныя асуджаныя ім здымаюць на ноч кайданкі, а палітычным не здымаюць, як бы працягваюць здзекавацца. Нават за 12 гадзін у прыбіральню не звадзілі ні разу, нават калі я прасіў.
сядзелі разам і крымінальныя, і палітычныя, ці
так,
асобна?
Так, гэта лагер для першаходаў, для тых, хто першы раз асуджаны. Але, напрыклад, Іваныч, які спаў пада мною, усе палітычныя спяць на другіх паверхах, на другіх ярусах нараў. А Іваныч, які спаў у мяне 72 гады, ён асуджаны на 25 гадоў за забойствы. Ён 22 гады ўжо адсядзеў, калі я прыехаў. Ему заставалася яшчэ 3 гады сядзець. Так, і я кожны дзень з гэтым Іванычам вось сустракаўся ў сваім хадку, як там называюць вось гэта месца паміж нарамі. Хадок ён называецца, так? І вось з гэтым Іванычам я і сядзеў 1,5 гады.
Патрапілі туды ў першыню, першы раз. Так уяўлялі сабе турэмную рэчаіснасць, і ўсё-ткі не.
Турэмная рэчаіснасць, яна была ў гомельскім СІЗА. Я ўжо дзесьці ў сябе на старонцы ў Фейсбуку знайшоў прыблізную такую фото ў інтэрнэце, так і размесціў. Калі вы пачуеце, напрыклад, што ў гомельскім СІЗА хтосьці сядзеў з падвеснымі столямі, добрым рэмонтам, ды гэта так, там ёсць два корпусы ёсць. Адзін з рэмонтам, а другі іншы без рэмонта. Як пасля 37-го года сталінскіх рэпрэсій, дык, напэўна, ні разу і не фарбавалі сцены нават. Дык менавіта палітычных кідаюць вось у гэтай канюшні туды, стары корпус без рэмонта. І я сядзеў увесь год у канюшні, менавіта так.
Да крымінальных лепшае стаўленне.
Да палітычных стаўленне больш пільнае, і складацца ўражанне, што яны хочуць у цябе знішчыць унутраны стрыжань твой, на якім ты трымаешся. Яны хочуць забраць, з-пад цябе глебу хочуць забраць, каб ты пачаў хістацца, каб ты згубіў раўнавагу.
Зламаць
чалавека, таму што я паміж вопшукамі перад затрыманнем і непасрэдна маім затрыманнем прайшло амаль 2 тыдні, і Алесь Беляцкі, тады ён быў на волі, і я быў на волі, мне казаў: Лівон, патрэбна, напэўна, табе ад'ехаць, з'їжджай, таму што, напэўна, будуць арыштоўваць. На што я казаў, я тады цвёрда стаяў на зямлі і казаў: не, яны не паедуць, я не паеду са сваёй краіны. У мяне ніколі не было ніякіх нават думак, щоб з'їхаць з краіны. Гомель і Беларусь – это маё ўсё. І я не планаваў з'їжджаць, але калі я пабыў там, прайшоў вось гэта ўсё, і калі я вернуўся ў Гомель, ды яшчэ зразумеў, што з адной турмы я папаў у іншую турму, у мяне не было ніякіх шансаў застацца ў Гомелі, і я з'їхаў з краіны, каб захаваць сваё здароўе і нават, не пабаюся гэтага слова, сваё жыццё.
У іншую турму маеце на ўвазе Беларусь як?
Пакуль я сидзеў, урад Беларусі напрыдумаваў розных законаў, у тым ліку закон пра экстрэмістаў ды тэрарыстаў. Дык вось усе асуджаныя па экстрэмісцкіх артыкулах носяцца ў так званы рэспубліканскі спіс экстрэмістаў. Дзякую Богу, што мяне не ўнеслі ў тэрарыстычны спіс. Тое злачынства, за якое я сидзеў, яно менш цяжкае. Цягам 2 гадоў яно пагашаецца. А калі цяжка, то цягам 5 гадоў. І вось цягам гэтых 2 гадоў на мяне накладваліся наступныя абмежаванні. Па-першае, ка мне да хаты прыходзіць под відэарэгістратар 2 разы на дзень правіралі, я павінен быў распісвацца. Ну, у кватэру яны не праходзілі, у дамафон тэлефануюць, адчыніце, міліцыя прыходзіць, правіраюць, якім ты стане, ці ты піў алкаголь, ці не піў, і падпісваюся. Акрамя таго, кожную неделю я павінен прыходзіць у раённую інспекцыю крымінальную выканаўчую для правядзення так званых профілактычных мерапрыемстваў. Я 11 дзён пабыў у Гомлі, пакуль з'ехаў, пакуль пашпарт сабе рабіў, і нават одну неделю сходзіў, там кіно про наркотики манаў нам в актавым залі паказалі. Гэта называецца правядзенне прафілактычнага мерапрыемства. Я павінен тлумачыць свае паводзіны, свой лад жыцця павінен ім тлумачыць, чаму не працую, напрыклад, ды іншае. Калі я мусіў быў з'ехаць з Гомеля на тэрмін звыш 3 дні, я павінен быў дазволу міліцыі атрымаць. Без дазволу я не мог з'ехаць і абгрунтаваць, чаму, куды я еду, дзеля якой мэты. І яны маглі не дазволіць мне яшчэ выехаць. Выезд за межы краіны забаронены. Вось, і ўсе гэта ванні, калі я парушаю, то тады мяне папередзілі пад асабісты подпіс 100 базавых адзінак штрафу, гэта вялікая па беларускіх мерках сума, ці арышт 15 сутак. І зноў жа забарона на маю дзейнасць, на прафесію. Я юрыст-правабаронца. Апошнія 20 годзі займаўся абаронай правоў чалавека. Я разумеў, што ўжо ў гэтай Беларусі, у якую я вярнуўся, я пазбаўлены магчымасці бараніць правы іншых. Я нават свае правы не магу бараніць. І ведаеце, вось я з'ехаў, і яшчэ 100 дзён не прайшло, як я на волі. А ўжо некалькі дзён таму следчы камітэт па месцу майго жыхарства ўзбудзіў новую крымінальную справу, ўжо па 361 частцы 4-й, іншае задзеянне экстрэмісцкай дзейнасці. Я нават не ведаю, што яны схавалі пад іншым, таму што я адкрыты вырашыў быць пасля вызвалення, размаўляць, расказваць пра тое, што адбываецца, каб штосьці змяніць. Я лічу, што калі маўчаць, мы ніколі гэтага не зменім. Менавіта і сталінскія гэтыя ўсе рэпрэсіі, яны спынілись толькі дзякуючы таму, што інфармацыя пачала прасочвацца, да, з-за кратаў непасрэдна. Я лічу, што толькі тым, што мы размаўляем, кажам вам пра гэта, мы можам штосьці змяніць. Я не ведаю, за што. Ці гэта за тое, што я размаўляў з Радыё Свабода, ці гэта за тое, што я размаўляў з Радыё Рацыя, ці з сайтам Хартыя 97, ці гэта з Еўрарадыё. Я адкрыты для ўсіх. Узбудзілі на гэтую справу і не ведаю нават, там 6 гадоў максімальны тэрмін. І я разумею, што я, каб застаўся ў Гомелі, напэўна, я б знову ўжо сядзеў бы і, напэўна, у той же самай камеры, у якой сядзеў і першы раз.
Як юрыст, як праваабаронца, як вы разумееце словы тэрарыст, экстрэміст? У мяне такое ўражанне, што яны ў Беларусі зусім згубілі першапачатковае значэнне гэтыя словы.
Ну, безумоўна, таму што я лічу сябе патрыётам сваёй краіны. Я як юрыст даваў сабе справаздачу аб тым, што я нават адміністрацыйнага ніякога правапарушэння не здзейсняў. Я сядзеў, як і ўсе палітычныя, дарэчы, беларускія сядзяць без крымінальных злачынстваў. Я не рабіў крымінальнае злачынства. Яны гэта ведаюць. І вось гэты страх, які пануе ў краіне, яны насаджваюць дзеля таго, каб вось прымусіць замаўчаць усіх людзей, каб тыя людзі, якія выходзяць, баяліся слова сказаць.
А вы маўчаць кажаце, не варта і не трэба, трэба агучваць усё. Тым не менш, ёсць і такія меркаванні. Ціша едзеш, дальше будзеш, не трэба разгалошываць. Не хачу статусу палітычнага зняволенага, бо можа гэта ў чымсьці пашкодзіць.
Так, я ўжо казаў дзесьці на сваёй старонцы ў Фейсбуку, там нават ужо штосьці пісаў на гэтую тэму, што трэба паважаць выбар кожнага, таму што насамрэч, які ўзровень самацэнзуры для сябе ўводзіць, вырашае кожны сам за сябе, да? Калі я Леанід Судаленка вырашыў быць адкрытым, гэта мой выбар, і я патрабую, каб яго паважалі. А калі хтосьці кажа: "Не, я буду маўчаць", таксама трэба разумець гэта чалавека, таму што насамрэч і ў мяне ў Гомлі засталася жонка, застаўся сын школьнік. Я разумею, што, ну, што можа адбыцца, і в дачыненні да іх могуць пачацца рэпрэсіі, таму што ўлада начне помсціць. Але я лічу, што гэты час хутка пройдзе. Ну, не можа быць такога, каб гэтая вайна ва ўкраіне ішла гадамі. Ну, мы кажам пра тое, што зараз, каб не падзеі ва ўкраіне, вось гэта ўсё, напэўна б не было той сітуацыі вось у Беларусі, яка зараз адбываецца, калі тысячы палітвязняў, дзясяткі тысячаў, а ёсць калі не сотні беларусаў вымушаны з'ехаць у эміграцыю, проста шукаць жыццё ў іншых краінах. Чаму гэта адбываецца? Ось, чаму ўлада не ідзе на нацыянальны дыялог, да якога мой сябра, нобелеўскі лаўрэат Лесь Беляцкі, заклікаў, нават калі яго судзілі, ён заклікаў да нацыянальнага дыялогу. Заўсёды былі ў краіне палітычныя вязні. І ў 2006 годзе, калі я ў камандзе Мілінкевіча працаваў, і ў 2010 годзе, калі я працаваў у камандзе Андрэя Саннікава, былі палітвязні, але пасля выбараў месяц, два, тры, і ўсіх адпускалі. Зараз я ўжо сядзеў тэрмін 3 гады, а лава па тых, хто туды зноў заезжае, вось, яна не скончваецца, палітычных менш не становіцца. І, канешне, вось праваронча цэнтр «Весна», з якім я супрацоўнічаю, кажа пра 1500 палітычных, а мы ж ведаем, што іх больш, таму што нават дзяржаўны службоўцы, генпракурор, мабыць, называў недзе каля 10-12 тысячаў. Я разумею, чаму так адбываецца, таму што не кожны гатоў да адкрытасці, не кожны хоча, каб яго прызнавалі палітычным. Але падкрэсліваю, а як толькі пройдуць перамены, то, канешне, усе гэтыя людзі скажуць, мы таксама падвергались рэпрэсіям і будуць патрабаваць сваёй поўнай рэабілітацыі.
Дзе і калі вы даведаліся пра нобелеўскую прэмію для Алеся Беляцкага?
Ну, гэта наогул такі жартоўны быў момант, таму што мне пра гэта напісала жонка ў лісце. Зразумела, што ўсё ліставанне там праз цэнзара ідзе. І калі цэнзар вось адкрывае гэты каперт пры мне і чытае, вось так ён па дыагоналі чытае пісьма, таму што іх шмат і няма часу ж так учытвацца. Але ён чытае пра гэту прэмію. Яшчэ так пажартаваў, маўляў, вам гэтай прэміі кожны год даюць. Ну, ён пра гэтую прэмію сказаў, як быццам бы гэта прэмія райвыканкам на дажынках якомусьці камбайнеру там выдадзена, да? Я яшчэ тады яму ў адказ не ўтрымаўся, ды кажу цэнзару, вось так, вочы ў вочы кажу, пакажыце чаргу, дзе заняць. Калі кожны год даюць, дык я таксама хочу стаць у чаргу ў наступным годзе атрымаць. Ну, то бок, вы бачыце, гэтыя людзі, якія там працуюць, яны вось лічаць, што гэта прэмія, яна вось нічога не каштуе. Але мы кажам, што гэта самая галоўная прэмія ў свеце, якая толькі ёсць. І, канешне, тое, што Алесь Беляцкі атрымаў, гэта вельмі такая натхняльная была падзея. Чаму? Таму, што гэта адзнака усім праваабаронцам, падтрымка на такім сур'ёзным міжнародным узроўні. І, канешне, я калі даведаўся пра гэта, ну, такі зарад пазітыўнай энергіі для мяне вось на некалькі дзён наперад быў, канешне. Вельмі-вельмі я быў схваляваны гэтай навіной, што мой сябра, той чалавек, з якім я 20 год плечо ў плечо баранілі правы чалавека, той чалавек, які мне пісаў у турму пісьма, той чалавек, які, калі мяне ўжо арыштавалі, піша: «Лявон, што мы можам зрабіць, каб цябе выцянуць?» Калі ён першы раз сядзеў, я яму пісаў Бабруйск пісьмам, вельмі багато ў мяне. Залезем наогул у мяне сяброўскія адносіны.
Былі такія спадзяванні, што ўсё ж такі нобелеўскага лаўрэата адпусцяць з турмы.
Так, для Лукашэнкі няма ўжо аўтарытэтаў, напэўна, і я лічу, што нават каб папа Рымскі да яго звярнуўся, напэўна, ён Алеся не выпусціў бы. Лукашэнка паважае толькі сілу, і сёння я лічу толькі адзін чалавек здольны паўплываць на Лукашэнку. Напрыклад, каб сёння вечарам Уладзімір Пуцін патэлефанаваў у Мінск і сказаў: «Адпускай», маючы на ўвазе ўсіх палітычных. Я думаю, што Лукашэнка знайшоў бы спосабы і магчымасці цягам сутак усе палітычныя былі б дома, таму што Лукашэнка падкрэсліў, паважае сілу. А для яго сіла і аўтарытэт толькі Пуціна. Уся беларуская палітыка зараз яна складзена, усе яйкі беларускай палітыкі складзены ў крымлёўскі кошык. Як кажуць, а няма ніякіх міжнародных пляцовак, дзе б абмяркоўваліся вось праблемы палітычных, праблемы сітуацыі ў краіне, як прыйсці да нацыянальнага прымірэння, як распачаць нацыянальны дыялог, вось першым крокам якога стаў менавіта якісьці акт аб памілаванні ўсіх палітычных і спынення ўсяго пераследу, у тым ліку і тых новых крымінальных справ, якія ўзбуджаюцца, у тым ліку і да мяне.
А вы думаеце, Лукашэнка здольны да якога колечы дыялогу?
Я ўжо сказаў, ён толькі паважае сілу. Каб папрасіў Пуцін, то той чалавек, ад якога Лукашэнка цалкам залежыць, я думаю, ён пайшоў бы, ён пераламаў бы сябе. Бачыце, вось апошнія дні я чую ад Лукашэнкі заяву, што да і палякі, да і літоўцы, гэта нашы суседзі, прыйдзе час, мы з імі зноў будзем сябраваць. То бок ён ужо пачаў кідаць такія пробныя шыры, як адрэагуе зараз новая палітычная эліта, напрыклад, у Польшы пасля выбараў на словы Лукашэнкі. Так, мы ведаем Пачобута, да, які хвалюе Польшу. Я з Пачобутам таксама знаёмы, мы з ним сябры таксама. Я вельмі хацеў бы, каб яго выпусцілі. Але мне не падабаецца, калі кажуць толькі пра Пачобута. Я кажу пра ўсіх палітычных вязняў, потому што я там быў, і я ведаю, што кожны дзень ён забірае здароўе, кожны дзень ён забірае жыцці. І ў тых людзей, асабліва ў узросце, у якіх ёсць праблемы са здароўем, мы можам проста іх не дачакацца. Я ведаю, што я кажу. Медыцына там ёсць, будынак медпункта, ёсць людзі ў белых халатах, але медыцынскай дапамогі там не аказваюць. Я заехаў у разгар коронавірусной інфекцыі ў лагер, якраз і захварэў, у мяне температура пад 40 паднялася, і мяне вось такі пакойчыкі залівалі. 20 дзён я правёў у такім пакойчыку, давалі мне трохразава харчаванне, вось у кармушку гэту падавалі, і адзін антыбіотык. Ад чаго мяне лечыць, што ў мяне? Мне не казалі, і калі да мяне прыходзіла прытомнасць, я яе губляў, таму што тэмпературу давалі градуснікі, а мера ў мяне была 39,7, 39,8 фіксавалася. Калі да мяне прыходзіла прытомнасць, я разумеў, што каб мне спатрэбіўся ў той час штучны апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх, яго там няма. Ўсё, гэта была б смерць. Цела б аддалі б маім блізкім на пахаванне, да і ўсё. А па ранішняй праверцы было б мінус адзін, як гэта там часта здараецца. На жаль, за паўтары года ў калоніі я тры выпадкі смерці ведаю. І калі адзін выпадак гэта анкалогія ў такога ўжо сталага ўзросту асуджанага, дзве іншыя смерці, у мяне вялікія пытанні ўзнікаюць. Калі чалавек малады, хлопец 35 гадоў з вечара лёг, а зранку не праснуўся, ён ужо халодны. Гэта што? Няма дыягностыкі. Яго своечасова не выявілі якусь захворне. Гэта ж не гвалтоўная смерць. Гэта не бойка паміж заключённым, гэта не заточка ў бок, а гэта проста вось чалавек лёг і не прачнуўся. Што гэта?
Леанід, пажылі вы крыху ў 20-м стагоддзі, зараз жывем ужо ў 21-м. Якую Беларусь у маладосці ўяўлялі Беларусь у 21 стагоддзі.
Бачыце, я нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, я закончыў школу ў Савецкім Саюзе. Я служыў у савецкай арміі акупантам у Германіі. Вымушаны быў гэта рабіць. Вось гэта маё станаўленне як асобы ў закрытай краіне пад назваю СССР. Я нават тады, калі пачаў служыць у Германіі, у ГДР тады, у былой ГДР, у войску, у 19 год мяне прызвалі ў войска, а першы раз пепсі-колу паспрабаваў, ведаеце, вось. Ну таму што дэфіцыт усяго быў. І тады вось я бачу гэта жыццё, ну, хоць і праз забор, але я бачу, як немцы жывуць, напрыклад. Для мяне ўсё гэта было дзіўна. І вось, канешне, той адбітак на маё жыццё наклала. Вось, палова жыцця прайшло ў закрытай краіне, ў СССР, а потым вось парад суверэнітэта 90-х гадоў, калі Саюз распаўся, калі Беларусь вось пачала пры Шышкевічы самастойна сваю будаваць, потым прыйшоў Лукашэнка, вось. І, канешне, у розныя часы па-рознаму я ўяўляў, якой бы я хацеў бачыць Беларусь. Беларусь – это моя радзіма, там усё маё, там пахаваны мои бацькі, у мяне там дом, у мяне кватэра, у мяне праца любімая была. Я ніколі не планаваў з'язджаць, я хацеў бы жыць у такой краіне. Я мару вернуцца ў такую краіну, таму што у мяне, напрыклад, тры сыны, адзін з іх школьнік з жонкай жыве ў Гомлі, а два іншыя зараз у Польчы. А чаму яны не могуць жыць і працаваць у Беларусі? Чаму яны былі пасля майго арышту вымушаны былі з'ехаць у Польшу? Да, яны тут працуюць, дзякую польскім уладам, з дакументамі ўсё ў парадку, там легалізацыю атрымалі, відна жыхарства і ўсё астатняе. Але я задаю пытанне, яны беларусы, чаму яны вымушаны працаваць у Польшы, падаткі плаціць польскай краіне? Чаму не сваю краіну мы будуем? Што мы пакінем пасля сябе? Ось у чым справа.
Але эміграцыя ўсё ж такі перыяд часовы.
Ну, я да апошняга думаю, я нават сёння думаю, што я ў камандыроўцы, якая, на жаль, я бачу, можа зацянуцца, але мне багата хто кажа, чаму ты на гэту міжнародную абарону не падаваўся адразу. Ну, я кажу, я часова, я сюды прыехаў не ў эміграцыю, я прыехаў сюды з адным рюкзаком, я нават нічога з Гомля там не забіраў, там асабліва там рэчы ў сваіх не забіраў, таму што я ад'язджаў часова, і я ў Літву пераехаў. Дзякую літоўскаму раду, гэтую візу мне далі гадовую гуманітарную. Дзякуй. Але яны дали мне такую оборону, безпеку, але родимы мне Литва не даст и Польша не даст. У меня родима одна, Беларусь.
Леонид Судоленко, правооборонца, был политзняволены, был гостем передачи «Беларусы 21-го стагоддзя». Дякую.
Дякую слухачам. Живе Беларусь.
«Беларусы 21-го стагоддзя». Передача Михала Андрусюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».